Yamba James Kuruma, Lifegate Ministry 130 Jehoshaphat Victory. Awa be ngope kwele kono kamabul kono ni wande ye Jehoshaphat kon soto tam kuhane atuke. Jehoshaphat kabuchi nanti kono ni wani men ye ka chiebe jude. Wobe hang nanti kono ni men. Wombe ayin lwele pe bebe kang. Wombe ayin lwele sabu sabaya ngochi ku pokewe. Kanga anyanga chibi mwanyanga bosoto na iti ntinga tinga ku sabaya. Lin lakoni kana iti ntintinde. Hang la unkoni. Ayin nga uko Moab Amon. Ni idom nga uwe. Nga bia unchoma anyauki. Nga bia unchoma beuki wakunchi fosa wope kwe Jehoshaphat uki. Nga ele nkuba ayegbe yegbe nga ukando ndo. Nga uko nyele mapokuwe the Dead Sea. And gadi nene nga ukate kite lele besku mine. Jehoshaphat wa yunluwe nkwati. Wa yunfeti tekuta abatu kwe ni abatu kwe bonduo. La yunchele wa yunbe saba wa yunbe nchamle nokbi wa hast. Haa yati tu unitum abatu kwe ni itum ka fosa abatu kwe. Anya yagbi nga le yunkwe. Anyakbe ankoni ankoka ntekti Jerusalem de kakuoku ngatuma batu kwe hawon. Anyakbe anlue ni kula ntumde ulepe le temple le ngatuma batu kwe. Anyachia maanga apumange ngachia la mga yagbi ngayle nga untuma batu kwe ngabontinga hi. Jehoshaphat unse manya uchi ngangbi ni tuma batu kwe. We batu kwe mwbe ajene. Wele mwmo kaka le luki ku tomba mwpe kwe Abraham de. Wa mama bi fosa mo bi bidum le bi la bila illa ne mo ye ibo to bulu to bul kune we bera mo wa be ni amon ambera amon na ko hun na ti en ku gbagbe la ile ha en ku nka ibi en fosa ke momo ifani la bi ile li kan ka kumoku la vi en igbam gbam ba tu ko won itol ko prophet la ti ele lo ni la ba tu ko mo wo mde la je manghala nya gbe nkwa ti ngwele ku gbasa gbe manghala nkwa tu ki ti pam mo kwe we ha pam de kwa yanga batu kwe gban ni nko nga ko ni a ko gundani ke on la gbe gbi yanko fet yanko vele vele ne ama mu cho ntu no samt mo ye gbe ye gbe mo samt samt tinga tinga mo le likani ka fo sa batu kwe ma nkwa tu yani mom Jesu fatu we mbuni we on banko bonwele ko tuma batukwe anya be hawe na mani kinde ha gupe ngai batu abatukwe ngane ngai liva tu ngai mpo nga tuma batukwe nga kweye nga kweye ilela batukwe abatukwe katukwe tukwa kalum tukwe tukwe isaka wal ngai ngane ngai mpo we kinne kanga ngai ngwa bontu bera manga midiloki nganjo Jesu fatu ngai womne we halane abatukwe alana wa batu kwe ya bope mduki. We unkwe kwe anyasi ito ni nkele nga toni. Ja batu kwe atoni lila batu kwe. Nga koni kuba chi, kuba se chi nga ton. Nga chong seke kwa batu kwe. Nga luo fosa we hon chongba ni chongba. Ya nga nga ton nga kweli nga tonga batu kwe. Bela ma amiti le nkuba ma nga ima unchoma nga ikun sakusoku bani. Bela amuna teni bela mwa batu nga untim niku idom. Hayum. Konka kube upong. Nga yon tim nga tu kapo a ji nga bulbulbul. Han, nga yon ji nga dondo. Yebe lan kukba ma juda ya mwelo niye. Nga bonton bwa nya wiyele nga hine hine. Bulbe wele bon kimo. Jehoshaphat wa yon wamde nga dikul dikul ye nye yen wele. Yen yekin yekbe. Ko anya nga kong wive. Kine nga hine hine nga kwe. Nga kwe manga. Nga kele nga yokin yekin ma valu yekbe yekbe yekin yekbe yekbe. Maele yekman disin disin kupem dewe. Anya bulo dikun yekun yekbe yekbe lape mo wom dewe. Nga bon be soto ayina be nga ngan yokma. Ayumbo ni we meke ndwe yon le. Kanga bunga tonga batuke. Nga nga kunji jini nga ndil nga anden. Ayumbo ni ni Jerusalem. Ke semtachi nga wele Jehoshaphat uki. Nondondo ndikun ni kulam batu wa batuke nga tonga batuke. Nga kweye. Nga tongi lila batuke. Anya agbi nga juda be nga tila nga abile ntilande nga tiele nga neki nga kunko tam abatuke kunga ka anya ki nga kunko bocho tuki. Awa kikbele la benga nkwati ma abatuke bulbe bonpe kogbunda Jehoshaphat bo bulbe bo onbe yo pe ni gbe le be re ngan ya ko hele ngwa bulbe bo onpe ko ngacho mawo mbos ma unche ndondo ku lowe ye lo ichi pim